на что встретим.
Virðulegi forseti, við ræðum hér þarfa og nauðsynlega skýrslu sem viðbragð við brúnækjamálinu sem komst í hámæli með umfjöllun Kastljós í lok síðasta árs. Það mál var sannarlega mikill áfellisdómur yfir eftirliti að lítur að neytendavend og dýravelferðarmálum. Málið var sömuleiðis áminning nauðsynlegt eftirlitshlutverk fjölmiðla í okkar samfélagi og brýna þörf til að styrkja fjölmiðla enn frekar í sinu rannsóknar og aðhaldshlutverki. En í þessari ágætu skýrslu koma fram nokkur áhugaverð atriði og þau atriði sem mér finnst áhugaverðust eru þau sem lúta að stöðu eftirlitsaðila innan stjórnkerfisins, upplýsingaskyldu stjórnvalda en ekki síður stöðu dýravelferðar á Íslandi. En allt þetta hörmulega brúnækjamál líka áfellisdómur yfir stöðu neytendamála og því miður leið yfir eftirliti með matvælaframleiðslu í okkar samfélagi. Verkefni matvælastofnunar eru afar yfirgripsmikil eins og fram kemur í þessari skýrslu og hefur stofnun til að mynda eftirlit með 6.000 aðilum. Og á síðustu 5 árum hefur verkefni matvælastofnunar fjölgað mjög mikið og örar breytingar orðið á umfangi stofnunarinnar. Því má velta því alvarlega fyrir sér fjármögnun stofnunarinnar og hvort ráðherra sjái fyrir sér að hún beiti sig fyrir raunverulegri aukningu fjármuna til þessa mikilvægu stofnunar. Til þess að hlúa enn betur af þeim verkefnum sem lúta að dýra heilbrigði og eftirliti með dýra haldi og dýra velferð og þeim verkefnum sem snúaði neytendavend, fræðslu og upplýsingagjöf. En þessi skýrsla gefur líka skýrsti kynna að stjórnvöld þurfa að stíga niður með mun afgerandi hætt en hinga til í þessum málaflokkum eins og fram kemur bæði í tillögum skýrslu höfunda bætt innra starf matvælastofnunar og svo í umsögn dýraverndunarsambands Íslands sem við langar að tæpa örstutt á hér og eru settar fram í þeim tilgangi að gera matvæla eftirlit og eftirlit með velferð dýra skilvirkara og hagkvæmara en nú er. Og í því samhengi þá eru raktar þar tillögur til úrbóta, til að mynda þarf samstarfi ráðuneytið að styrkja, stefnumótun, matvæla eftirlit, dýra heilbrigði, dýra vend og plöntu heilbrigði þarf að skýra mun betur en nú er. Verkfallsreglur matvælastofnunar og þvingunaraðgerðir eru óskýrar og þær þurfa að skýra mun meira og eins og fram kemur í ábendingum dýraverndarsambands Íslands að þá talið brýnt að fjölga starfsfólki á matvælastofnun sem tryggt að vinni beintan velferð dýra þar sem sá mannafli sem fyrir hendi nægi ekki til að tryggja lámas dýravelferð í landinu. Þetta rýmar sömu leiðis við þær áherslur sem starfsfólks matvælastofnunar lagði á mikilvægi endur og viðhaldsmenntunar. Og í þessu tengt að þá þarf líka að bæta fræðslu bæði til framleiðanda sjálfa og almennings sömu leiðis og auðvitað tryggja endurmenntun og símenntun starfsfólks. En að auki hér varðandi upplýsingastefnu, þá finnst mér mjög áhugaverð þær tillögur sem að koma fram í máli dýraverndarsambands Íslands, að sambandi telja frumframleiðendur eigi ekki að njóta nafnleyndar verði þeir upplýsir að illri meðferð dýra, enda atvinnustarf sem að ræða í þá og neytend og almanna heilla. Auk illrar meðferð á dýrum sem njóta eiga verndar samkvæmt lögum. Þetta getur varla orðið skýrara og vonandi verið þar bætt úr. Virðulegi forseti, ég hvet hæstvirtan sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra til að sýna í verki stuðning við dýravelferð til neytendamála og við virkara og styrkara eftirlits með matvælaframleiðslu. Með raunverulegum hætti og ekki eingöngu með því að koma hlutum í farveg og í undirbúning þó það sé gott og vel og ágætt svo langt sem það nær. Heldur með raunverulegum aðgerðum. Eftirlit með matvælaframleiðslu og dýravelferð á ekki og þarf ekki að vera flókið. En nauðsynlegt ef við viljum koma Íslandi inn í nútímann í þessum málflokkum og viljum standa við þau stóru orð og fullyrðingar að íslensk matvælaframleiðsla sé með því reynasta sem getur í heiminum. Þessi góða skýrsla og úttekt og tillögur í henni getur verið fyrsta skrefið í þeim efnum og hvet ég ráð fyrir hæstvirtan til dáða til raunverulega aðgerða.
Þá tekur til máls 50 þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.